Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលលូកលាន់ចូលការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារុស្ស៊ីជប៉ុននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេតុលាការខ្មែរក្រហមសម្រេចញែកសំណុំរឿងអោអានចេញពីសំណុំរឿង004
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីស៊ីហៀបម្ដាយរបស់អ្នកស្រីទេវនីបានឲ្យដឹងថាន
េះជាពាក្យគេចោទប្រកាន់កូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំជាស្ត្រីមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាទេនេះជាការគេចោទប្រកាន់គេចោទប្រកាន់កូនខ្ញុំ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការគាំទ្រច្បាប់របស់អាមេរិកតាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក Facebook ក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់សូមលោកអ្នកនាងសំទោសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឬរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលព្យាយាមលូកលាន់ចូលការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាជាការច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសុចរិតនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងត្រូវតែចាត់វិធានការឆ្លើយតបហើយយើងនឹងចាត់វិធានការនេះជាសម្ដីដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុសាធារណជាតិដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអូបាម៉ាបន្ថែមទៀតថាវិធានការខ្លះនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយវិធានការខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនដូច្នោះទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានសន្មត់ថាពួកអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញនៅសារអ៊ីមែលអាម៉ាស់មុខស្ដីពីយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយឲ្យលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសេតមីមានថ្លែងថាការលួចចូលបែបនេះមិនអាចកើតឡើងបានទេបើសិនជាគ្មានការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឬបើលោកមិនបានដឹងផ្ទាល់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហៅការចោទប្រកាន់បែបនេះថាជាការនិយាយព្រះផ្ដាស់គួរឲ្យអស់សំណើចរដ្ឋលោក Trump បានចោទសួរក្នុងសារ Twitter មួយថាបើសិនជារុស្ស៊ីឬអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងមែនហេតុអ្វីបានជាសេតវិមានរងចាំយូរម្លេះទើបចាត់វិធានការហើយថាហេតុអ្វីបានជាគេរអ៊ូក្រោយពេលលោកស្រី Hillary ចាញ់ឆ្នោតទៅវិញ
The Voice of America
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាគ្នាចំនួន2ថ្ងៃដោយគ្មានដំណោះស្រាយធំដុំស្ដីពីបញ្ហាធំចម្បងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរបែកបាក់គ្នាទេគឺចំនួនដែនដីមួយដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្លេះមានដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុងលំហែកាយមួយនៅភូមិនិរតីនៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងរដ្ឋធានីជប៉ុនប៉ូលីសបានហាមឃាត់មិនអោយក្រុមបាតកោនៅក្បែរកន្លែងកិច្ចប្រជុំនោះបាតកោទាមទារអរុស៊ីប្រគល់អោយជប៉ុនវិញនៅបណ្ដាកោះខូរិលនៅភាគខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកងកម្លាំងសូវៀតបានដណ្ដើមកាន់កាប់នៅចុងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបង្ខំអោយពលរដ្ឋជប៉ុនជាង17000នាក់រត់ចេញនោះ ប្រទេសទាំងពីរមិនអាចយល់ស្របគ្នាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមពីព្រោះតែចំនួនកម្មសិទ្ធិនៅប្រជុំកោះទាំងនោះតុលាការខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងរបស់លោកអោអានហៅតាអានចេញពីសំណុំរឿង004ហើយបានបង្កើតសំណុំរឿង004ភាគ2ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសំណុំរឿងលោកទទួលបានលើការសម្រេចសេចក្តីអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកទាន់ពេលវេលានៅគ្រាដែលដំណើរការស៊ើបសួរដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង004នៅតែបន្តដំណើរការនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហូរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាលោកអោអានគឺជាអតីតអនុអគ្គគណៈតំបន់មជ្ឈិមសម័យខ្មែរក្រហមលោកបានចោទប្រកាន់បាត់ចោទប្រកាន់នឹងរូបលោកមានរួមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមនុស្សឃាតនិងការសម្លាប់រង្គាលព្រមទាំងបាត់ចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហុលរស្មីនៅក្នុងកម្មវិធីនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទសូមអរគុណ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការគាំទ្រច្បាប់របស់អាមេរិកតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីមានការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅដូចពីមុនត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Facebook ក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីក្នុងសំណុំរឿងហឹង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010និង2011ក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីបានចោទតុលាការថាកំពុងព្យាយាមធ្វើបាបអ្នកស្រីទេវនីបន្ថែមទៀតតាមការសាររើសំណុំរឿងនេះឡើងវិញលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍ដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីប្រមាណជា30នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋានដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិងកំពុងរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះក្រោយពីអ្នកស្រីបានចូលរួមនិងដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតុលាការបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ថ្ងៃក្នុងសំណុំរឿងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយក្រោយមកទៀតនៅខែកញ្ញាតុលាការបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ6ខែពីបទជេរប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈដែលផ្ដើមចេញពីការតវ៉ាប្រឆាំងការវិបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បង្កក់ដល់ចម្រុងចម្រាស់ដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011បន្ថែមលើការកាត់ទោសនេះតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលក្រុមអ្នកភូមិនៅតំបន់បង្កក់អះអាងថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលនិងគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវកញ្ញាសុងស្រីលៀបវ័យ31ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនដីធ្លីដែលនោះបានប្រាប់ VOA នៅមុខ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រីទីបានីយ៉ាងដូចនេះថា
ច្រើនករណីមែនទេបងតាំងពី2012 2014ហើយរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង3បណ្ដឹងទៀតអញ្ចឹងវាច្រើនបណ្ដឹងមែនទេយើងមិនដឹងថាបណ្ដឹងប្រមាណខ្លះហើយគ្រាន់តែការចាប់ឃុំខ្លួនជាង10ដងហើយនឹងដាក់ពន្ធនាគារ3ដង
កញ្ញាស្រីលៀបបញ្យលថាការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកស្រីទេវនីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺដើម្បីឲ្យតុលាការសាកសួរតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីលីមុំអតីតមេដឹកនាំតវ៉ាការរំលោភដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ដែលបានប្តឹងអ្នកស្រីទេវនីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010និង2011ពីបទហិង្សានិងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតកញ្ញាស្រីលៀបបានដឹងបន្ថែមថាអ្នកស្រីលីមុំបានដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកស្រីទេវនីរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាតុលាការបន្តនីតិវិធីលើបណ្ដឹងនេះនៅពេលនេះអ្នកស្រីស៊ីហៀបវ័យ67ឆ្នាំជាម្ដាយបង្កើតអ្នកស្រីទេវនីប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាកូនស្រីអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយនោះទេ
អត់មានទេនេះជាពាក្យគេចោទប្រកាន់កូនខ្ញុំទេកូនខ្ញុំជាស្ត្រីមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេនេះជាស្ត្រីទន់ខ្សោយមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាទេនេះជាការគេចោទប្រកាន់គេចោទប្រកាន់កូនខ្ញុំ
នៅក្នុងការតវ៉ានៅមុខតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្ដីបន្ទោសដល់តុលាការថាតុលាការជាស្ថាប័នពុករលួយនិងមានភាពលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្លះបានកាន់បដាបង្ហាញរូបថតអ្នកស្រីទេវនីចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានពាក់រូបថតអ្នកស្រីទេវនីផងដែរកំណត់ត្រាករណីសិក្សាមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទិវាគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូបានឲ្យដឹងថាអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការយាយីកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរូបភាពផ្សេងៗដូចជាការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាដើមលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរនាំអ្នកស្រីទេវនីនៅថ្ងៃសុក្រនេះឡើយកាលពីខែវិច្ឆិកាសាលាឧទ្ធរបានបើកសកម្មភាពលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីទេវនីពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសក្នុងកម្រិតធ្ងន់ប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យខាងមុខផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាក់សាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រោយពីការជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកស្រីទេវនីដោយលើកមូលហេតុថាតុលាការបារម្ភពីអសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនេះជាសំណុំរឿងមួយក្នុងរឿងជាច្រើនរបស់អ្នកស្រីទេវនីដែលជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភដីធ្លីក្នុងតំបន់បង្កក់ដែលបានក្លាយជាតំបន់ប្រជាកម្មនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីគាំទ្រច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងបុគ្គលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ Magnitsky Act ដែលបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះអាចមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការចំណាត់ការតុលាការអន្តរជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលក្នុងពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពុករលួយដោយក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធអំពីរឿងនេះនិងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
ថ្មីថ្មីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានអនុម័តដូចថាសេចក្តីសម្រេចមួយលេខ728ហើយប្រមាណដូចជាថ្ងៃ8ខែធ្នូកន្លងមកនេះមានការអនុម័តសេចក្តីមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចទេជាច្បាប់តែម្ដងច្បាប់គេហៅថា Magnitsky Act ដែលដាក់ទោសទណ្ឌអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលពុករលួយឬក៏រំលោភសិទ្ធិមនុស្សតើរឿងហ្នឹងបើសិនជាអនុវត្តនៅលើពិភពលោកបើសិនជានិយាយពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានទេអំពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អំពើពុករលួយតាមការយល់ឃើញរបស់លោកប្រធាន
ខ្ញុំជឿថាមានការវិវត្តដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីទប់ស្កាត់ អំពើខុសខើអំពើអមនុស្សធម៌អំពើធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាសារមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យជនផ្ដាច់ការជនពុករលួយជនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាកុំធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដូចមុនទៀតពីព្រោះអាចមានទណ្ឌកម្មដែលសម្ដៅមករូបពួកគាត់ណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងនោះហើយបុគ្គលណាក៏ដោយច្បាស់ជាមានការព្រួយបារម្ភបើមានទណ្ឌកម្មដែលដាក់មកលើពួកខ្លួនឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូចជាមិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនផ្ដល់វីសាទិដ្ឋាការឲ្យឬមួយគេអាចជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសនានាដែលមានពាក្យបណ្ដឹងដែលមានជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានទាំងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផងគេអាចសហការគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរតុលាការទាំងនោះដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតធន់ធ្ងរវាមានលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយមិនមែនតែរឿងប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់រឿងយុត្តិធម៌ចំពោះបទអុក្រិតដែលធន់ធ្ងរជាងគេ
បាទលោកធិនអាចថាមើលទៅនឹងមានការព្រួយបារម្ភដោយលោកធិនអាចលើកនឹងទេពីព្រោះថាវប្បធម៌គ្មានទោះបីដូចបជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងហើយទៅការសម្លាប់ដោយលោកកែមលីក្តីឬក៏ការសម្លាប់លោកជីវវិជាក្តីឬក៏ការបោកក្របបែកនៅមុខរដ្ឋសភាលោកប្រធានក៏ត្រូវរបួសដែរពេលនោះហើយដូចថាអ្នកដែលជន់ដៃដល់នោះមិនសូវបាននាំមកកាត់ទោសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានច្បាប់យ៉ាងដូចនេះជំរុញឡើងចឹងតើមើលទៅគាត់អាចនឹងខ្លាចរអាទេពីព្រោះថាដូចអត់ដែរឃើញមានជន់ដៃដល់ត្រូវចាប់ខ្លួនអីសោះអញ្ចឹង
អ្វីដែលជាអំពើអាក្រក់គឺតែងតែមានទីបញ្ចប់មិនដែលអំពើអាក្រក់បន្តជារៀងរហូតទេសូម្បីតែមនុស្សអាក្រក់ដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏មានទីបញ្ចប់របស់វាដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គង់ទាំងថ្ងៃណាមួយស្លាប់ដូចតែគេដូចតែឯងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជានៅមានជីវិតក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភទោះជាមានអំណាចដល់ណាតែអាសំណាញ់ដែលគេបោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់ហើយអាចនឹងចាប់ផ្ដើមអូសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឡើងតុលាការមិនមែនតុលាការជាតិទេគឺតុលាការអន្តរជាតិទោះជាយើងមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសយើងយ៉ាងណាក៏តុលាការអន្តរជាតិអាចចាប់យកទៅផ្ដន់ទាទោះហើយនេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេរឿងដែលអាចកើតមានឡើងពិតប្រាកដដូចយើងឃើញពីណូសេអតីតអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសឈីលីហើយយើងឃើញឥឡូវប្រធានាធិបតីដូចប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ក៏មានដីកាតាមចាប់ពីតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេហើយគាត់ភ័យគាត់ចេញទៅប្រទេសណាមួយមួយគាត់ភ័យហើយគាត់អត់ហ៊ានដើរទូទាំងពិភពលោកទេទាល់តែទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេនឹងធានាសន្តិភាពរបស់គាត់ 100% ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាធានាសន្តិភាព 100% ទេដូច្នេះគាត់រួញគាត់មិនសូវហ៊ានចេញទៅណាទៀតទេមានន័យថាគាត់ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកខ្មែរដែលចូលចិត្តក្អែងក្អាងទៅនេះទៅនោះអីអួតអីលោឡាអីហ្នឹងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភដែរតាមខ្ញុំយល
់បាទលោកធាននៅពេលនេះគឺថាហាក់ដូចជាមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នាពីរឿងឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកហិញ្ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថាមានអំណាចឬក៏ដូចថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្តីតើគឺថាលោកប្រកាន់ជំហរខណៈពីព្រោះមានការបារម្ភខ្លាចថាលោកលំអៀងទៅខាងចិនឬលោកលំអៀងទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឬក៏យ៉ាងណាលោកជំហររបស់លោក
ជំហររបស់យើងគឺជំហរការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរអ្នកណាដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាគោរពបូរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយប្រទេសឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចការពារបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ នៅអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនៅបរិភពទឹកដីរបស់យើងគឺយើងនឹងមានតំណែងល្អប៉ុន្តែអ្នកណាដែលប្រមាថមើលងាយយើងមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិបរិភពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាស់ជាប្រតិកម្មតែខ្ញុំជឿថាប្រទេសទាំងអស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់ដែលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវនឹងយល់អំពីសភាពការថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវតែគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតលើកក្រោយហើយនឹងគោរពអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យគេគោរពបរណភាពទឹកដីប្រទេសយើងឲ្យគេគោរពឯករាជ្យភាពនឹងភាពជាម្ចាស់ការរបស់យើងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងនិយាយសរុបទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនថាអូយើងទៅជិតស្និទ្ធជាមួយនរណាជារៀងរហូតយើងមិនចូលចិត្តនរណាជារៀងរហូតអត់ទេអាស្រ័យលើអកប្បកិរិយានិងទង្វើជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសនីមួយៗតែចំពោះយើងនឹងខិតខំស្វែងរកតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសលាវប្រទេសចិនប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងពិភពលោកយើងអត់មានបែងចែកយើងអត់មានរើសអើងអីទេយើងស្រឡាញ់យើងគោរពយើងចង់មានតំណែងតំណងល្អជាមិត្តភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសទាំងអស់គាត់ដែលសុំឲ្យគេគោរពបរិភពទឹកដីប្រទេសយើងឯករាជ្យភាពប្រទេសជាតិយើងនឹងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាតិយើងផងដែរ
បាទលោកធានសំរងស៊ីចំណុចចុងក្រោយពីរឿងហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំខ្លះពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីតាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងឬក៏លើកលែងទោសរបស់លោកកឹមសុខាថ្មីថ្មីនេះតើមានការពង្រឹងជំនឿចិត្តយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក្តីទៅដល់សកម្មជនឬក៏សមាជិកក្តីបាទ
លោកកឹមសុខាលោកបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដឹកច្រើនសារខ្ញុំសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ហើយកំពុងតែបញ្ជាក់ថែមទៀតថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងទាំងពីរនាក់គឺជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងពីរនាក់គិតមែនតើទៅគឺជាមនុស្សតែមួយឯងពោះទឹកចិត្តដូចគ្នាទង្វើជាមួយគ្នាគោលដៅជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគ្មានរឿងអ្វីបែកបាក់គ្នាទេដើម្បីឲ្យជាតិយើងបាននៅគង់វង្សអ្នកស្នេហាជាតិមេដឹកនាំចលនាស្នេហាជាតិត្រូវរួបរวมគ្នាដាច់ខាតរឿងដតីទៀតជាពិសេសរឿងបុគ្គលវាអត់ទាំងមានផងបើទោះជាមានបន្តិចបន្តួចរឿងកំពេចកពកយើងមិនដែលយកជាធំទេអ្វីជាធំគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងគឺការសង្គ្រោះជាតិយើងដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹកស្មានថាអាចបំបែកគឹមសុខាពីសំរងស៊ីហើយប៉ុនប៉ងចង់បំបែកគឹមសុខាពីសំរងស៊ីនៅនោះយល់ខុសហើយនៅនោះយល់ច្រឡំហើយនៅនោះយល់សពសុតយល់សពជាការយល់សពទេមិនអាចបំបែកគឹមសុខាពីសំរងស៊ីពីព្រោះយើងទាំងពីរនាក់មានបេសកកម្មរួមជាមួយគ្នាសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបាន
បាទលោកធានសំរងស៊ីមានចំហមួយហាក់ដូចជាត្រូវគ្នារវាងលោកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការស្នើទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យមកវាស់វែងព្រំដែនហាក់ដូចជាមានចំហត្រូវគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតើការស្នើឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសមកជួយរឿងព្រំដែនពីប្រទេសបារាំងវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ការដែលថាបញ្ថយទំនាក់ទំនងឬក៏ទំនាស់វិវាទរវាងកម្ពុជាវៀតណាម
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយថាជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយតែយើងមិនមែនប្រឆាំងគ្រប់ករណីគ្រប់រឿងរ៉ាវគ្រប់ពេលវេលាទេអ្វីដែលល្អប្រសើរទទួលយកបានយើងថាល្អប្រសើរទទួលយកបានទោះតែអ្វីអាក្រក់ដែលមិនអាចទទួលយកបានមកយើងថាហ្នឹងអាក្រក់ដែលមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែរឿងដែលម្នាក់លើកឡើងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងវាអាចមានចំណុចខ្លះវារួមដែរព្រោះថាវាល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាមានបញ្ហាដូចថាអាចមានបញ្ហា100ចម្ពោះប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយយើងលើកបញ្ហាណាមួយបញ្ហាពិសេសណាមួយដែលវាអត់មានខ្វែងគំនិតគ្នាយើងទៅខ្វែងគំនិតគ្នាធ្វើអីព្រោះថាយល់ឃើញថាវាល្អប្រសើរគួរធ្វើយើងអាចមានឯកភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះទស្សនៈដូចគ្នាយើងអបអសាទរថាទស្សនៈនោះដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងនោះខ្ញុំមិនដែលគិតថាអូរឿងនេះមើលគណៈបករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេថាម៉េច ខ្ញុំអត់ចាំបាច់នឹកថាតើគេថាអញ្ចេះបានប្រឆាំងគេឬមួយគេថាអញ្ចោះបានគិតយ៉ាងម៉េចអត់ទេខ្ញុំឃើញរឿងអីមួយខ្ញុំវិភាគដោយខ្លួនឯងហើយបើថាវាស្របជាមួយអ្វីដែលគេថាដែរអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរកត់សម្គាល់តែបើវាមិនស្របក៏ហីទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំតែងតែនិយាយដោយចិត្តឯងតែម្ដង
បាទអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសអាចនឹងមកជួយហ្នឹងអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាបូរណភាពដែនដីនឹងបានខ្លះទេចំណុចដែលនៅសេះសល់អត់ទាន់បានបោះបង្គោលហើយថ្ងៃណាដែលលោកប្រធានចង់ឲ្យដូចថាមានការនឹងកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ពីព្រោះយើងអត់ចង់បានទឹកដីប្រទេសគេយើងអត់ចង់រំលោភអីចង់ចំណេញពីគេទេតែយើងក៏សុំឲ្យខាងគេនោះកុំចង់ចំណេញពីយើងកុំរំលោភបរណភាពទឹកដីយើងដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខទាំងសងខាងនេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីផងហើយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ផងក្នុងន័យហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញមានការប្រើប្រាស់ឯកសារដូចជាផែនទីកុំឲ្យមានលេសថាផែនទីនឹងខុសត្រូវខ្វះខាតចេះអញ្ចោះយើងទៅរកប្រភពដើមរបស់វាប្រភពដើមរបស់វាគឺប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមនិយមពេលនោះដែលបានគូសផែនទីឲ្យយើងកំណត់ព្រំដែនកំណត់កន្លែងណាច្បាស់កន្លែងណាមិនសូវច្បាស់សូមឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មកអ្នកឯងប្រទេសបារាំងនឹងមានឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារភូមិសាស្ត្រមានប័ណ្ណពិសោធន៍មានជំនាញមានអីទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យប្រមូលមកទាំងអស់ទៅហើយមកជួយបញ្ជាក់កាលណាដែលវាមិនទាន់ច្បាស់ឬមិនទាន់ច្បាស់គ្រប់គ្រាន់សូមឲ្យជួយណាជួយជាជំនួយបច្ចេកទេសជំនួយបច្ចេកទេសនេះគឺជំនួយអភិក្រិតបច្ចេកទេសវាអត់មានលំអៀងនយោបាយទេបច្ចេកទេសវានៅតែបច្ចេកទេសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសយើងចង់បានឲ្យបារាំងជួយមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានខ្ញុំអបអរសាទរដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញបើអ្វីដែលវាល្អស្របនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ញុំអបអរសាទរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបលា
អរគុណលោកខេមរៈសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរៈនៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington និងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីប្រមាណ 18,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីជំរំជនភៀសខ្លួន Dadaab ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែ Kismayo ប្រទេសសូម៉ាលីវិញជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនមានការលំបាកក្នុងការចាប់យករបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេដោយកាលពីមុនលោក Mohammed Yusuf រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kismayo ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់នេះនិយាយជាមួយម្ដាយគាត់ដែលត្រឡប់មកសូម៉ាលីវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅជំរំដាដាបជាច្រើនឆ្នាំការរស់នៅទីនោះមានការលំបាកពីព្រោះថាពួកគេគ្មានផ្ទះទេ
ខ្ញុំជាប់នៅមណ្ឌល Kismayo អស់2ថ្ងៃខ្ញុំចេញពីមណ្ឌលនេះហើយទៅស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះយើងគ្មានផ្ទះទេយើងកំពុងស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូននៅឡើយ
ជនភៀសខ្លួនចំនួន 18,000 នាក់បានចេញពីជំរំដាដាត្រឡប់ទៅក្រុង Kismayo វិញបន្ទាប់ពីកេនយ៉ាប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទជំរំដែលធ្លាប់ជាកន្លែងជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីជាង 300,000 នាក់ជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនឆ្អែតឆ្អន់នឹងស្ថានភាពរស់នៅដែលគ្មានសេវាចាំបាច់នានានៅជំរំនេះលោក Ibrahim Hassan មានកូន9នាក់លោកបានទិញដីនៅទីក្រុង Kismayo ប៉ុន្តែអ្នកដែលលក់ដីឲ្យលោកនោះមិនមែនជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដឡើយអាញាធិបតីបានដេញលោកចេញក្រោយពីលោកសង់ផ្ទះរួចមក
គេឲ្យដីនៅកន្លែងផ្សេងជំនួសវិញវាជារឿងឈឺចាប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងសម្រាប់អ្នកក្រដូចជារូបខ្ញុំដែលត្រូវបានគេដេញចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួន
អាញាធិបតីតំបន់ជូបាលិនមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនទៀតទេលោកមហាម៉ាត់នួរអនុប្រធានជំរំជូបាលិនថាជនភៀសខ្លួនមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅ
នៅសូម៉ាលីសេវាសំខាន់នានាមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទេជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនរស់នៅជាមួយទីភ្នាក់ងារជួយជនភៀសខ្លួន IDP អ្នកខ្លះគ្មានលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងអ្នកខ្លះទៀតស្នាក់នៅជាមួយបងប្អូនអ្នកទាំងនេះត្រូវការជំនួយ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលកញ្ញាពន្យាពេលបិទជំរំដាដាបរយៈពេល6ខែដើម្បីទុកពេលឲ្យជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីត្រៀមខ្លួនមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2របស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Facebook ខ្លាចជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់តទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2សាភិបអឺរ៉ុបបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើតែងតាំងអ៊ីស្រាអែលជំរងចម្រាស់មួយរូបឲ្យធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែលលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន6ខែថែមទៀតនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចបន្តទណ្ឌកម្មសេចក្តីសម្រេចដើម្បីបន្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះมันបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេលោកស្រីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អេងកឡឺមឺកុលនិងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រអូឡង់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាពួកគាត់នឹងគាំទ្រការបន្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែប្រជារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្ស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសម្រេចដែលត្រូវប្រកាសនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកើតឡើងទោះជាមានការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសន្ទុះនៃការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះកើតឡើងដោយសារតែការបង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំដើម្បីសហការជិតដិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនិងការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើតែងតាំងអ៊ីស្រាអែលដល់ជំរងចម្រាស់មួយរូបឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលរូបនោះគឺលោក David Friedman ដែលជាមេធាវីជំនាញខាងបញ្ហាខ្សែធនដែលមាននិន្នាការលំអៀងស្ដាំនិយមលោក Friedman បានសម្ដែងការជំទាស់នឹងគោលគំនិតដ៏សំខាន់នៃនយោបាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ពលគឺគំនិតដែលចង់រំលាយរដ្ឋពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យคล้ายជារដ្ឋតែមួយដែលមានពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពលោក Freeman ក៏បានប្រៀបធៀបជនជាតិ Swiss ដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងជនជាតិ Swiss ដែលបានជួយក្រុមណាតស៊ីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរពេលថ្លែងទទួលយកការតែងតាំងរូបលោកលោក Friedman មានប្រសាសន៍ថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំបំពេញការងាររបស់លោកនៅស្ថានទូតអាមេរិកគឺនៅរដ្ឋធានី Jerusalem ជនភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រទេសនៅពេលដែលពួកគេរត់ចេញពីរបបនោះកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនឥឡូវនៅពេលដែលពួកគេបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកម្ពុជាជាច្រើនបារម្ភខ្លាចបាត់បង់វប្បធម៌របស់ខ្លួនពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីខ្ញុំសួរសំណួរដូចក្មេងអន្តរប្រវេសន៍ដតីទៀតដែរគឺថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាតើខ្ញុំជាខ្មែរតើខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកហុលសុផានដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីលោកនៅតូចចម្លើយនៃសំណួរទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកសុផានស្ថិតនៅក្នុងភាសានៃប្រទេសកម្ពុជា ភាសាខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាខ្មែរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ជាប់ទៅអតីតកាលថាតើខ្ញុំជានរណាបើគ្មានការយល់ភាសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេយើងមិនអាចយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកហុលសុផានដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដែលនាំឲ្យទីក្រុង Long Beach ចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃនៅចុងសប្ដាហ៍សម្រាប់មនុស្សធំនិងកូនក្មេងកាលពី8ឆ្នាំមុននៅក្នុងបណ្ណាល័យ Mark Twain ប៉ុន្តែធនធានក្នុងសហគមន៍មានកម្រិតការស្វែងរកគ្រូបង្រៀនជាបញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតគឺការរកសៀវភៅដូច្នេះថ្នាក់រៀននេះនឹងនៅជាបន្តដរាបណានៅមានសេចក្តីត្រូវការកាលពីខែមុនមេដឹកនាំនៃក្រុមមូស្លីមនិយមជ្រុលនៃរណសេការពារអ៊ីស្លាមបានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីកងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីវាយសំពងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់លោកការពិតរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេប៉ុន្តែជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាជឿថាដោយសាររឿងคล้ายคล้ายដែលមានប្រជាប្រិយយ៉ាងខ្លាំងនៅពីពេញប្រទេសនេះនៅមុនការធ្វើបាតកម្មយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ
អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន3បានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាអ៊ីនធឺណិតពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook នាំមុខទូរទស្សន៍និងក្លាយជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋងាកទៅរកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលនាំឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែសម្បូរបែបហើយការចូលរួមពីពលរដ្ឋក៏កាន់តែច្រើនលោកអិតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook បានក្លាយទៅជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបានកើនលើសទូរទស្សន៍ដែលធ្លាប់ជាប្រភពព័ត៌មាននាំមុខគេនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសិក្សាពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះ 30% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបានឆ្លើយថាអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់បំផុតខណៈអ្នកដែលឆ្លើយថាទទួលបានព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍មាន 29% ក្នុងការសិក្សាដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុន 32% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបានឆ្លើយថាទូរទស្សន៍គឺជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ជាងគេតាមពីក្រោយដោយអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមាន 25% ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិ Asia ឬ Asia Foundation វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយឬ Open Institute នឹងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដោយបានសម្ភាសពលរដ្ឋចំនួន 2,061 នាក់អាយុចន្លោះពី15ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅក្នុង5រាជធានីខេត្តយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រភពព័ត៌មានដែលពេញនិយមនេះបានកើតឡើងស្របគ្នាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបឬ Smartphone និងចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Smartphone មាន 48%ការឡើងពី 40% កាលពីឆ្នាំ2015ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងឆ្នាំ2016មាន 37% ការឡើងពី 30% កាលពីឆ្នាំ2015លោកត្រាំអ៊ីវតឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញនៅឯពិធីសម្ពោធទីស្នាក់ការថ្មីរបស់ក្រសួងថាគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចំនួនស៊ីមការទូរស័ព្ទចល័តមានជាង 19.3 លានស៊ីមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានជាង 7.1 លាននាក់លោកផុងកឹមឆួយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសរសេររបាយការណ៍3នាក់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2016នេះពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋស្វែងរកព័ត៌មានពីអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចនេះថា
ទី1អាចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ពេលវេលាមិនថានៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់អាច access បានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងការទៅស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ការមើលទូរទស្សន៍ព្រោះទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុហ្នឹងគឺគេមាន schedule របស់គេម៉ោងព័ត៌មានរបស់គេគេមានតាមព្រឹកថ្ងៃឬក៏ល្ងាចអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអត់អាច access បាន convenient ទេបាទហើយមួយទៀតអាចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកត្តាដោយសារតែតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតម្លៃសមរម្យដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលផែនការទិន្នន័យនឹងពីផ្ដល់ជូនពីខាង Mobile Operator បានមានតម្លៃសមរម្យវាក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងបានដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនឹងដោយសារតែ Smartphone មានការរីកចម្រើនច្រើន ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមាន smartphone បូកផ្សំជាមួយនឹង internet និងទៀតគឺគាត់អាច access ទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗបានច្រើន
លោកឧបវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថានិន្នាការនៃការស្វែងរកព័ត៌មានពី internet នេះគឺជាទំនោរដែលកំពុងកើតមាននៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារភាពសម្បូរបែបនិងភាពងាយស្រួលទោះយ៉ាងណាលោកថាគុណភាពនៃព័ត៌មាននៅលើទូរទស្សន៍ក៏អាចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតផងដែរលោកឧបរៈបន្តថាការពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាចមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដូចជាព័ត៌មានមិនពិតឬការប្រើពាក្យអសុរោះជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមនេះយូរទៅអាចនឹងបង្រៀនឲ្យពលរដ្ឋចេះវិតម្លៃថាព័ត៌មានណាដែលអាចជឿទុកចិត្តបានលោកឧបរៈបន្តថាក្រៅពីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមលើអ្វីដែលស្ថាប័នព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាញសង្គមក៏ជាទីកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាចចែកចាយនៅអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានការចូលរួមកាន់តែខ្លាំង
គាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកខ្លំមើលនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឬព្រឹត្តិការណ៍សកលមិនទេគាត់អាចចូលរួមសកម្មក្នុងការមានឥទ្ធិពលទៅលើព័ត៌មានសាធារណៈដែរ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញក៏បានរកឃើញផងដែរថា 88% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook បើកលើទូរស័ព្ទដៃ3%ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិង9%ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងពីរប្រភេទដើម្បីបើកបណ្ដាញសង្គមមួយនេះការសិក្សាដដែលក៏បានបង្ហាញផងដែរថា 76% នៃទូរស័ព្ទដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អាចអានអក្សរខ្មែរបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបូកសរុបការងាររបស់សហព័ន្ធនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកភីសុភាដានៃ VOA ខ្មែរអំពីកិច្ចប្រជុំនេះអំពីគោលបំណងនិងការងាររបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសំទោសរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
បាទតាមអ្វីដែលលោកលើកឡើងវាប្រៀបដូចថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានបើកសិទ្ធឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងដូចថាអនុវត្តសាសនាឬក៏វប្បធម៌ឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសាឲ្យផ្សេងផ្សេងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងគាត់មិនចង់អនុវត្តខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចប
ាទការពិតបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ចង់បើកអនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នយួនបើកថាឡូណែឯងខ្មែរបង្រៀនអក្សរខ្មែរទៅអាយកូនខ្មែរក្រមដែលទៅរៀនអក្សរខ្មែររៀននៅណារៀននៅវត្តកាលណារៀននៅវត្តណាបង្រៀនប្រសងក៏លោកបង្រៀនហើយអញ្ចឹងកូនសិស្សហ្នឹងវាត្រូវមានការប្រឈមពីរមួយរៀនភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនឯងដែលវាអត់មានពិន្ទុនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសាលារៀនរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងវាត្រូវមានការអន់ថយមិនអាចបញ្ជាក់បានក្នុងការបញ្ជាក់ព្រោះថាសាចាំចេះភាសាខ្លួនឯងផងនៅទៅនោះទៀតក៏ត្រូវបន្ថែមមកច្រើនអានឹងមួយជាសម្ពាធមួយទៅលើកូនសិស្សថាវាត្រូវតែចោលស្អីមួយហើយត្រូវតែយកស្អីមួយដែលវាមានប្រយោជន៍ដែលវាសំខាន់អានឹងដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនយើងនឹងមើលបណ្ដឹងហើយប្រសងមើលលោកបង្រៀនក៏លោកប្រកាសចង្ហាន់ប្រកាសជំនួយដែរ
អញ្ចឹងបានន័យថាការសិក្សាភាសាខ្មែរឬក៏វប្បធម៌ខ្មែរនឹងមានតែនៅតាមវត្តអារាមនៅប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍សម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬក៏មានការសិក្សាភាសាខ្មែរតាមកន្លែងផ្សេងទៀតដែរ
សាលាឯកជនគ្មានទេសាលាឯកជនគឺវត្តហ្នឹងហើយនៅសាលារៀនវាមានប្រូមានកម្មវិធីខ្លះដើម្បីគេថាប្រូកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេព្រោះវាមានជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជំនួយពីអង្គការសហវិជ្ជាគេថាជំនួយដល់ជនជាតិភាគតិចនិងជនជាតិដើមដើម្បីរៀនភាសាកំណើតឧទាហរណ៍ដូចជាមានជំនួយដល់ការសង់ផ្ទះជ ដល់ពួកជនជាតិផ្សេងៗដែលមិនបានជាយួនហ្នឹងឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រជួយជនជាតិផ្សេងៗដើម្បីឲ្យរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាវាមានណាវាមានមានអាកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាអត់ខុសគ្នាដូចប្រទេសកម្ពុជាទេជំនួយបរទេសដែលគេបញ្ជូនទៅគឺថាទៅតាមរដ្ឋាភិបាលឯរដ្ឋាភិបាលយកថវិកាហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឯតែយកទៅប្រើប្រាស់យើងដឹងថាប្រទេសកុម្មុយនីប្រទេសក្រវាជ្រាបពីលើហ្នឹងទៅរំដល់ក្រមវាស្មើនឹងគ្មានទៅហើយ
លោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវបានរងទុក្ខដោយសារការធ្វើបាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអញ្ចឹងថាតាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកនេះមានវិធានការយ៉ាងណាក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ
បាទនៅទាំងមានដោយសារការខិតខំរបស់សហព័ន្ធប្រមាណឆ្នាំកន្លងនោះទីហោដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលខ្ញុំបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលី3ឆ្នាំមុនចឹងគាត់ថាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតែមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សទៅប្រទេសយួនគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំក៏សួរថាតើយើងចង់បានអីខ្លះអីរឿងស្អីខ្លះនៅប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំជម្រាបប្រាប់គាត់ចឹងទៅហើយដល់ពេលទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានធ្វើកន្លែងនេះខ្លះហើយចេះខ្លះគាត់ឲ្យយើងដឹងអាហ្នឹងគឺថាជាសហការមួយដែលយើងសហការជាមួយគាត់សហការមួយទៀតជាមួយប្រទេសកាណាដានឹងក៏មានការសហការដូចគ្នាដូចជាប្រហែលជាលោកមានចាំប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងតំណាងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកាណាដាលោកបានទៅដល់កម្ពុជាក្រមទៅដល់ខេត្តខ្លាំងហ្នឹងតែម្ដងទៅជួបប្រសងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនៅទីនោះនៅឆ្នាំ2011តែគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងដោយសារការយើងទៅជួបរដ្ឋាភិបាលកាណាដាសូមឲ្យគាត់ទៅមើលស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជំនួយទៅដល់ជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមតែរដ្ឋាភិបាលយួនយកលុយហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវមែនទេអាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយដែលឃើញថាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហូហែមកគឺថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឯងគឺថាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមិនដែលចោលទេគាត់ថារឿងបងប្អូនខ្មែរក្រមកាលណាមានរឿងអីគាត់ថាយើងផ្ញើឲ្យពួកគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងគេថាគាត់មានលើកនិយាយគាត់មានតវ៉ាអីចុះហូហែហ្នឹងមកដូច្នេះយើងឃើញរឿងមួយដែលយើងបានជួបជេរហ្នឹងជាពិសេសដូចជាលោកមានបានជាស្រាប់កាលពីឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំមុនរឿងបដិជគុណទុំសខនដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យនៅភ្នំដិនទៅឲ្យយួនអីចឹងមកគេថាអង្គការសហប្រជាជាតិគេដឹងគេដឹងកម្រៀបគេដឹងស្អីស្អីអស់ហ្នឹងចឹងបាននៅសភាអឺរ៉ុបគេប្រជុំសម្ពាធថាបើរដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងមិនព្រមដោះលែងទេមិនព្រមធ្វើអីទេគេថាគេនឹងកាត់ជំនួយដែលសភាអឺរ៉ុបជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមចឹងបានវាមានការដោះលែងប្រសងទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេថាយើងឃើញថាវាជារឿងមួយដែលយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អហ្នឹងហើយជាពិសេសពីឆ្នាំកន្លងមកហើយគេថាអង្គការជំនឿខ្លួនដែលយើងថាយុណីសអនៅទីក្រុងសេណាវហ្នឹងដែលយើងមានការជិតដិតជាង10ឆ្នាំគេថាគេសុំសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រមស្ដីអំពីរឿងបងប្អូនខ្មែរក្រមប្រសងខ្មែរក្រមដែលភៀសខ្លួនមកបើគេដឹងថាអ្នកនោះរត់ភៀសខ្លួនមកហើយថាព័ន្ធមិនដឹងអានឹងគេប្រាប់ជឿមកយើងដឹងក៏ថាយើងប្រាប់អង្គការ UNHCR ហ្នឹងថាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងបានធ្វើបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបាទយើងឃើញមានបងប្អូនខ្មែរក្រមចេះតែបានមកជួបកូននៅប្រទេសទី3ជាបន្តបន្ទាប់មានមកប្រទេសកាណាដាមានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទៅប្រទេសស៊ីអែតដូចជាលោកប្រហែលជាមានបានដឹងទាំងទឹកសឿងហាយលោកទឹកសឿងហាយហើយថានឹងតគុណសឿងហាយដែលមានបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងខ្ញុំបានតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយយុវនីសអនៅហ្សឺណែវគេថាគេជួយដោះស្រាយមកបានធៀមធៀមមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសស៊ីអែតបាទ
សូមអរគុណបាទអញ្ចឹងតើលោកមានយោបល់អីចង់ក្រោយទេបាទ
បាទនៅចុងក្រោយនេះគឺថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនខ្មែរក្រមឥឡូវដល់ថ្ងៃដែរហើយជាពិសេសគឺថាអ្នកនៅរដ្ឋជិតនៅជិតទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចរចាគឺថាអាចមកចូលរួមបានមកចូលរួមទៅលោកកម្ពុជាមនុស្សបងប្អូនមកច្រើនហើយហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ក៏យើងមានពិធីជួបជុំគ្នានៅពេលល្ងាចគឺថាលោកមនុស្សចូលរួមនឹងមានដល់ទៅជិត400នាក់ហើយគឺថាបងប្អូនយើងនឹងចូលច្រើនគេចូលច្រើនមែនតើដូច្នេះគាត់ថាសូមបងប្អូនយើងមេត្តាចូលរួមថ្ងៃសុខផងថ្ងៃសៅរ៍ផង ៅនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកថ្ងៃទៀតដើម្បីចូលមកកណ្ដាលយើងចូលគ្នាដឹងរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនខ្មែរក្រមដឹងរឿងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរដឹងរឿងខ្មែរក្រមអានោះបានយើងអាចជួយការពារប្រទេសយើងបានបានយើងអាចជួយខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនឹងបានហើយបានបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងវិផុតអំពីការសពេចសពិលណាយើងឃើញតាំងពីសម័យបកូណាសម្តេចសីហនុនោះលោកទទួលបងប្អូនខ្មែរក្រមនឹងមកសម័យលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលសម័យប៉ុលពតដែលប៉ុលពតក៏បានសម្លាប់ខ្មែរក្រមរំគាលណានៅពោធិ៍សាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅបានដឹងតែដូចចឹងទៅកាលណាដែលយើងបានដឹងយើងបានស្គាល់គ្នាហើយហ្នឹងបំយួនវាមិនអាចត្រកមកជួបបាយមកបំបែកបំបាក់សង្គមខ្មែរបងប្អូនខ្មែរឬក៏លៀបទឹកដីខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានដូចនៅកម្ពុជាក្រមចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថាច់ងប់ថាច់ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA ខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកភីសុភាដានៃ VOA និងលោកថាច់ងកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមានប្រទេសចំនួន7200បានបញ្ចប់កិច្ចចរចានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងដើម្បីកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពត្រឹម 1.5 អង្សាសេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះអង្គការអាកាសយានស៊ីវិលអន្តរជាតិបានអនុម័តលើវិធីផ្ោះស្ទង់ទីផ្សារសកលលោកនិងបានដាក់ឲ្យឧស្សាហកម្មអាកាសយានអន្តរជាតិឈ្មោះទៅរកកំណើនជាតិកាបោនដែលមានតុល្យភាពនៃការបញ្ចេញផ្សែងពុលប្រកបដោយចីរភាពហើយនៅទីបញ្ចប់ភាគីទាំង200នៃពិធីសារ Montreal Protocol បានយល់ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងវិសោធនកម្ម Kigali Amendment ថានឹងកាត់បន្ថយការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាធម្មពលត្រូវបានគេយកមកប្រើនៅក្នុងទូទឹកកកដោយពិភពលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផលិតធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ទីផ្សារធម្មពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានកំពុងតែមានការរីកចម្រើនលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទលើកទី22នៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថានិន្នាការទៅរកធម្មពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះនឹងកាន់តែកើនខ្លាំងឡើងលោកបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំមុនការវិនិយោគលើធម្មពលកកើតឡើងវិញបានឡើងដល់កម្ពស់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជិត350,000,000,000 ដុល្លារ
That 350 billion is the first time that we've been able to see that money outpacing what is being put into fossil fuels. An average of 500,000 new solar panels.
ទឹកប្រាក់ទំហំចំនួន350,000,000,000ដុល្លារនេះគឺជាចំនួនដំបូងដែលយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈប្រព័ន្ធធម្មពលព្រះអាទិត្យជាមជ្ឈមចំនួនកន្លះលានត្រូវបានដំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំមុនហើយនេះគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីមុនសម័យឧស្សាហកម្មបើទោះបីជាការពិតនោះថាតម្លៃប្រេងឧស្ម័ននិងជួងថ្មជាសកលបានធ្លាក់ចុះទាបមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកកើតឡើងវិញនេះច្រើនជាងការវិនិយោគទៅលើរោងចក្រប្រេងឥន្ធនៈ
លោក Kerry បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាការបញ្ចេញផ្សែងពុលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្រូវការទីផ្សារកំពុងតែមាននៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំនួញភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមយល់ថាការវិនិយោគលើធម្មពលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចល្អអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណេញបានអ្នកអាចធ្វើការងារដែលល្អនិងធ្វើឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកបានថ្លែងបន្តថាហើយនៅទីបញ្ចប់ធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាជាទីផ្សារដែលអាចរកប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារជាទីផ្សារពិភពលោកធំជាងគេមិនធ្លាប់មានហើយគ្មានប្រទេសណាមួយអាចជោគជ័យប្រសិនបើប្រទេសនោះមិនបានចូលរួមក្នុងទីផ្សារនេះនិងខំខ្លួនឯងមិនឲ្យទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើននៃទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងល លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump តទៅនឹងសេរីភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតសញ្ជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលគាត់ជាអ្នកដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាមរកមុខមេខ្លោងភេរវជនអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិននោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាគីលអាហ្វ្រីឌីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន33ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិអាជ្ញាធរអាមេរិកថ្កោលទោសការកាត់ទោសនោះថាអយុត្តិធម៌និងគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនិងទាមទារជាញឹកញាប់ឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានឆន្ទៈក្នុងការពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលអាចជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះនេះបើតាមសម្ដីលោកតារិកហ្វាទេមីជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតលោក Donald Trump បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Fox News ថាបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងជួយឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាហ្វ្រីឌីចេញពីគុកក្នុងរយៈពេលតែ2នាទីកាលពីខែមុនមេដឹកនាំនៃក្រុមមូស្លីមនិយលជ្រុំនិយមជ្រុលម្នាក់នៃរណសេការពារសាសនាអ៊ីស្លាមបានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីត្រូវបានកងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីវាយសំពងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់លោកការពិតរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេប៉ុន្តែជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់នាំគ្នាជឿរឿងនេះដោយសារតែរឿងคล้ายៗដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនេះមានផ្សាយនៅពាសពេញប្រទេសនៅមុនថ្ងៃធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងធំមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគេហទំព័រមួយចំនួនចោទថាមេដឹកនាំសាសនារូបនេះបានជួយរៀបចំការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងចាកាតាដែលមានដើមកំណើតចិនដែលត្រូវគេចោទថាបានប្រមាថមើលងាយព្រះជាម្ចាស់នោះព័ត៌មានคล้ายๆមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍ Gato Numatio បានថ្លែងថាសារព័ត៌មានคล้ายๆបង្ហាញនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលក្នុងនយោបាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឬរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលព្យាយាមលូកលាន់ចូលការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាជាការច្បាស់លាស់ណាស់ថានៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសុចរិតនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងយើងត្រូវតែចាត់វិធានការឆ្លើយតបហើយយើងនឹងចាត់វិធានការនេះជាសម្ដីដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុសាធារណៈជាតិដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកអូបាម៉ាបន្ថែមទៀតថាវិធានការខ្លះនឹងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយវិធានការខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនដូច្នោះទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានសន្មតថាពួកអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រដើម្បីបង្ហាញអំពីការអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 99,320 5,915 និង 1,575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.